кепілер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 16 марты, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнлерімізді яғыда діңлемеге шақырыяр. Бүгінгі программамызда. Кейін яйран дүйгін болмаларың фонына сайлау топары Сердар Бердімхамедовы еңізі деп ағылан етті. Ені имітті ол. Сайлау кечен уазына Түркмен санына ағы өнімлерінің етмезшілігі мөгжеді. Айлығын ағытлаштырма үшін 2 күн банка қатнамалығы бейлі күтәдіріктілер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар білен түдімен Йоқшын Ағын Ұғырван таншеді әрін. Москва, Ашхабад шәһәрләренең аралыгындагы көне учор катнаулары 27 марттан башлап ийгидерли йолу койлор дип Ориент нәшри Ортетин сиякатчылык операторлар билелешигенә салгыланып хабар берди. Ташари уртларда хусусан Түркиядә калган түркмен мигрантлары Ашхабадның йоллар ачмагына, ийгидерли учор катнаун дикелтмәгенә улык вакыттары карашянлыкларына идеярлар. Украин ва рус кепешкчиләренең атышыгы тоғытотмау үшін ене бір дұғышық кесірмәге таярланыян вақытынна рус күйішлері өтен ақшам Киевің етеклеріне дейін хүзімлеріні ва юрдың күн ортасындағы мөхім порт шәһәріні, Мариполі елі кесірмәк тағарларыны күйішленірділер. Киевің яшайш етрапларына ұрлан тапқырлайын дарвалар көп қатлы яшайш жайларына ұрлықан янғының дөремегіне себеп болды. Адынан 2 адам өлдірілді ве 27 адам халас етілді деп Украинаның қыстығылы көмек құрлығы Фейсбукта хабар берді. Украин харбуларының чап еден беянатынна айтылмауына ора, урсун иң агыр сөгөшлөрүнүн биринин барьян ери болон РП-нин колоюнда жерлешкен яшайыш этраплары артиллерия окуна тутулду. Киев сөвтүнүн башлыгы Алексей Кулебанын Украин телевидениясында берген маалыматына ора, өтөн акшам бу ирден Хостомеле ва Буцахем дарбарылды. Рус күчләре күнне ордагы Харков шәһәренә урыган артиллерия дарбаларын һәм кайталат дип Украинаның яралы күчләренең баш штабы Facebook-та хабар берди. Шәһәрдә рус күчләренең урыган дарбаларын йыгызамлатып, пайтагыта колойлашма белән Киевнең хакими Виталий Кличко 35 сагатлык комендант сагатын игълан итте. Ул юрдың пайтагытының кыен ва хоплы фурсатлен үзвел полянын әйтте. Чехияның, Польшаның ва Словенияның премьер-министрләре Русияның бүйорда каршы башлаган һөҗүмен дәвам иттергән вакытында Украина икеусыз коллоуларын оркытып 19 мартта Киевка барырлар. Чехияның премьер-министры Петр Фиала Twitter-да 3 лидерин Украинаның президенты Володимир Зеленский ва премьер-министр Денис Шмыхал белән дуушчоктугын әйтте. Сапарын максаты Европа үлелешигенең Украина, аның адатлыгына һәм дә карашсызлыгына шүһе Қолу үлірияныңыны аян етмектен варат деп фиал айтты. Сол руатын өзінне біз сапарың дұғамынна Украина ве оның райетлеріне кейін қолу топлымын хөзірләрді. Бұ сапар варады халқары земгетчілігіне, халқары ғрамаларына, сол санны бірлесен милетлер ғрамасына кем хавар верілі деп ол сөзінің үстіні етірді. Русияның дәүләт телевидениясында көне айлымда берілген хабарын арасын өлен протестчы. Русияның Украина соғысына қарсы қорқадан алалашмалық керекет үшін йоқор баға берілді. Протестчы 14 мартта Времяның алып барысы студияда хөкіметтің гүнватар санкцияларының тәсірін қоғысатмақ мейінламалары барды құрын берген уақытында оның арқасында бірден қарашылмадық жерден пайда болды. Протестчы деген ұрыс керек дәл. Ұрысы тоғытады. Пропаганда ынынма. Олар сені ағылайарлар дейп ялдан плакаты қалырды. Шейлі дол ұрышы дұрыл. Ұрыша кетме дейп көйгірді. Ол телеканал басқа ұр қауыра кетірленсе бір неәчі секунд көрінігі естілді. Украинаның президенті Володимир Зеленский ол протестсе сау олсын айттығы хақиқаты айтмағы сенінсен ұрыслары миннеттар дейді. Түрмеде тұрған оппозиция лидері Алексей Навальныйның мәтбуат өкілі Кира Ярмыш протестінің видеосын Twitter-да жарияластырды ва ол қысқа уақытта миллионларша тамашашы топлады. Сиясатта басшылықтарға көзқарастық еткен Овод Инфо веб-сайты протестші дененің атының Марина Овсянникова болғанын ва тұсақ етіліп полиция тұсақханасына алынып кетілгенін хабар берді. Овсянникова бұл протестінің даярланған видеосында өзіні 1-ші каналың ішкәр хүкмінде көрсетуге ұрыса қарсы күрің